Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Mahir Olšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, u razgovoru za naš radio, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odgovara na pitanje da li je predstojeći referendum uvod u odcjepljenje od BiH.
Dakle, još jednom da kažem da ovaj referendum nije priča o statusu, ni o kakvom odcjepljenju. Da li će to biti pitanje statusa na nekim godinama koje dolazi? Ja to ne znam.
Zašto Srbija usprkos mogućim posljedicama i dalje odbija Hagu izručiti troje radikala? Konsultant za međunarodno krivično pravo Ivan Jovanović.
Da li se čini neki ustupak opozicijne stranci koja je omiljena današnje vladajućoj stranci ili prosto da se ostavi utisak u biračkom telu kako se više ne želi sarađivati, sve manje više stvar kupovine vremena.
Da li će Evropski sud za ljudska prava prihvatiti tužbu Slovenije protiv Hrvatske zbog Ljubljanske banke tešku 360 milijuna eura? Naravno i nešto ležernje, kako jedan od kotorskog hip-hop dvojca Hu Si opisuje predizborne prilike u Crnoj Gori.
Sve je opet isto iznova vazda prije izbora, možda neka predizborna obećanja, pa sve to iznova i iznova isto prije izbora. Eto.
A prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mediji objavljuju pozivajući se na više različitih izvora da Bosna i Hercegovina sutra u Briselu dobija zeleno svjetlo za aplikaciju. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je da je napredak u provođenju reformi više nego zadovoljavajući, navodeći da je bilo i nekoliko teških odluka na društveno-ekonomskom planu.
Ove reforme će sada pokazivati određene rezultate. Vidimo smanjenje stope nezaposlenosti, vidimo povećanje stope rasta.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizi podsjetio je da je dobar dio uslova iz agende ispunjen i izrazio očekivanje da će BiH sutra dobiti pozitivnu ocjenu.
I da će sam zaključak naložiti Europskoj komisiji da se počne pripremati upitnik za Bosnu i Hercegovinu koji ćemo vjerovatno dobiti u narednih par mjeseci poslije sutrašnjeg datuma.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko rekao je da je održavanje referenduma u Republici Srpskoj još uvijek hipotetičko pitanje, te da do toga događaja još uvijek ima 7 dana i podvukao da su odluke Ustavnog suda u bilo kojoj zemlji obavezujuće. Insko je zaključio da i u slučaju da referendum bude proveden neće imati ustavnu i pravnu snagu. Potpredsjednik crnogorske vlade iz redova opozicije Milorad Vujović ocijenio je da su uslovi za održavanje fer izbora u Crnoj Gori povoljniji nego prije 3 mjeseca kada je opozicija ušla u vladu izbornog povjerenja radi sprječavanja zloupotrebe državnih resursa u kampanji za oktobarske parlamentarne izbore.
U ovom trenutku mogu konstatovati da smo uradili najviše što smo mogli i da su ti uslovi značajno povoljniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Policija je uhapsila Ahmada Kana Rahamija koji je osumnjičen za eksploziju u subotu u Njujorku kada je ranjeno 29 ljudi, objavili su mediji pokazujući sliku ranjenog napadača kojeg odvodi hitna pomoć i policija. Rahami je naturalizovani američki državljanin porijeklom iz Afganistana. Komesar njujorške policije James O'Neill. Danas su naši napori bili uspješni zahvaljujući hrabrim policajcima iz Lindena u New Jerseyu. Uspjeli smo da uhapsimo opasnu osobu Ahmada Kana Rahamija. No u toj akciji su povrijeđena 2 policajca iz Lindena i ja im želim i nadam se da će se brzo oporaviti. Američki predsjednik Barack Obama je govoreći u Njujorku rekao da policija vjeruje da postoji veza između eksplozije u Njujorku i New Jerseyu kao i napada nožem u Minnesoti, također kasno u subotu večer u shopping centru gdje je 9 ljudi povrijeđeno prije nego što je napadača ubio policajac koji nije bio na dužnosti u tom trenutku. Obama je poručio: nastavit ćemo da predvodimo globalnu koaliciju u borbi protiv IDIL-a koji je mnoge ljude preko interneta naveo da izvode napade. Mi ćemo nastaviti da ih tražimo i uhvatimo njihove lidere i oduzmemo im infrastrukturu. Oni nastavljaju da gube teritorije u Iraku i Siriji. Kandidatkinja demokrata Hillary Clinton poručila je da građani treba da budu oprezni, ali da ne prevlada strah. Opasnost je stvarna, ali i naša odlučnost. Amerikanci se neće uplašiti, savladat ćemo strah. Branit ćemo našu zemlju i poraziti zlu, izopačenu ideologiju terorista. Sirijska je vojska danas saopštila da je primirje koje je stupilo na snagu prije 7 dana okončano. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u ponedjeljak da prihvata dio svoje odgovornosti zbog 2 uzastopna izborna neuspjeha svoje stranke, ali da ne odustaje od svoje politike otvorenih granica prema migrantima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, susreo se u ponedjeljak sa ruskim ambasadorom u BiH, a uoči odlaska u Moskvu gdje će razgovarati sa ruskim predsjednikom. U intervju za naš radio kaže kako će Vladimira Putina izvijestiti o pripremama za referendum koji će, kako navodi, sigurno biti održan. Dodik ističe i da ne vjeruje da će visoki predstavnik upotrijebiti ovoga tjedna bonske ovlasti, te da, ukoliko se to i dogodi, on se neće povući sa funkcije. Sa Miloradom Dodigom u Banja Luci razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Dodik, upravo ste se vratili sa sastanka sa ruskim ambasadorom. O čemu ste razgovarali?
Međusobno se informisali o ovdje situaciji u Bosni i Hercegovini i naravno da je i bila tema moj skori odlazak u Moskvu i viđenje sa predsjednikom Ruske federacije. Rusija je članica savjeta za implementaciju mira. Mi smatramo da je taj savjet nelegalno tijelo. Ne je predviđen Dejtonski sporazum, onda je mnogo učinio u ohrabrivanju visokog predstavnika da učini kriminal rušeći Dejtonski sporazum na mnogim stvarima koje smo do sada mogli da vidimo. Što se tiče odlaska u Moskvu, pitanja o kojima ćemo razgovarati su politička, ekonomska i međusobno se informisali.
Pretpostavljam da će biti riječi i o referendumu. Šta zapravo očekujete kada je o tom pitanju riječ?
Naravno da ću u Moskvi pokušati da objasnim našu poziciju, ona je veoma jasna, znači mi ćemo držati referendum. To nije referendum o secesiji, to nije referendum uperen protiv bilo čega. To je vrsta referendum jedne ankete u narodu, šta vam misli o 9. januara, kako bi političari kasnije mogli skupštini da intervenišu samo zakon. Taj referendum nije uperen ni protiv evropskih integracija, kao što se mogu da čujemo, niti je antidejtonski.
Kažete da to nije antidejtonski i da nije protuustavno. Gdje tačno Ustav u Bosni i Hercegovini piše da se referendum bilo gdje u državi može održati?
Piše u članu 3.3 Ustava Bosne i Hercegovine koji kaže Bosni i Hercegovini pripadaju nadležnosti koje su izričito date ovim ustavom i nabrojeno je 9 nadležnosti. Sve ostalo što nije izričito dato Ustavom Bosne i Hercegovine pripada entitetu. Po tom osnovu nama pripada referendum.
Vjerujete li vi da će visoki predstavnik tokom ove sedmice potegnuti za bonskim ovlastima?
Bonska ovlaštenja i kada su ranije masovno primjenjivane protuzakonito i visoki predstavnik je sam to se dao. Pa mogu samo da kažem se, ne znam šta bi on mogao da potegne, ali ukoliko hipotetički razgovaram, pa recimo dođemo do situacije da Milorad Dodik zabrani politički rad, ja to ne prihvatio naravno.
Tokom vikenda nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine reagovala je i američka ambasada. Rekli su kako je Dejtonski mirovni sporazum međunarodni mirovni sporazum čije osporavanje ne može proći bez posljedica i da neće prihvatiti pokušaj opstruiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma niti slabljenje institucija Bosne i Hercegovine. Vaš komentar.
Naravno da slažemo u prvom dijelu da niko ne treba da krši Dejton. I ja se zalažem za to da se vratim na slovo Dejtona. I spreman sam da provedem slovo Dejtona u tom pogledu. Ne vjerujem da je moguće ubijeti civilizovani svijet da je američka ambasada u pravu kada kaže da je referendum izjašnjavanje naroda kršenje međunarodnog ugovora. Uglavnom, što se tiče Amerikanaca, nije naravno dobro s njima imati probleme, to je tačno. Ali dođete u poziciju nekada mora. Jer kod nas postoje ona priča ili narodno uvjerenje, ili krilatica koji bere dare prevršio mjeru.
Jel imate vi nekog keca u rukav pa ste tako samouvjereni i zaista vjerujete da vas niko osporiti neće u narednih 7 dana da referendum i održite?
Referendum će se održati, ja ću na referendum izaći. Čim se probudim, ono će se obući otići na referendum.
Šta će se desiti nakon ovog referenduma? Je li to put ili uvod u odcjepljenje Republike Srpske?
Na našem dnevnom redu nije secesija. Na našem dnevnom redu su neka druga pitanja. Da li će to biti pitanje statusa u nekim godinama koje dolazi? Da li će to moja generacija uraditi ili ne? Ja to ne znam. Ali pretpostavljam da, imajući u vidu kretanja, odnose, grubu silu nametanja, oduzimanja nadležnosti, da će mu se opet vratiti na ovu priču da je prevršla mjera, pa bi možda moglo da dođe i to na dnevni red.
Bio je to razgovor sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Intervju u cijelosti možete pročitati na našoj web stranici, kao i pogledati video snimku intervjua. A nepoštivanje odluka Ustavnog suda znak je kako Bosna i Hercegovina nije sposobna da se nosi sa izazovima koje donosi njen napredak prema Evropskoj uniji, a istovremeno pokazuje kako je prepuštanje stvari u ruke domaćih političara pokazatelj da se međunarodni faktori ne snalaze u lokalnim političkim igrama, smatraju analitičari. Jedina mogućnost je prebaciti sve sa terena politike na teren tehničkih priprema, što bi se moglo dogoditi već sutra, kako bi Bosna i Hercegovina u Briselu trebala dobiti zeleno svjetlo za potvrđivanje aplikacije i izradu upitnika, ukoliko ne prevagne kriza izazvana sazivanjem referenduma u Republici Srpskoj. Slušamo Dženanu Halimović.
Uoči sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije vlada optimizam da će Bosna i Hercegovina dobiti zeleno svjetlo, te da će uskoro odgovarati na oko 2000 pitanja u sklopu sticanja kandidatskog statusa. Reforme napreduju, zvaničnici Evropske unije u Bosni i Hercegovini impresionirani rezultatima. Slika je to koja prilično odudara od percepcije stanja u zemlji koja se suočava s političkom krizom zvanom referendum. I dok visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini govori da bi održavanje referenduma o danu Republike Srpske zakazanom za 25. septembar značilo osporavanje državnog pravosuđa, adekvatne reakcije nema. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark smatra kako, uprkos činjenici da je stanje u zemlji sve zaoštrenije, razloga za reakciju i bojazan nema.
Vi znate stavove Evropske unije, mi ga ne smatramo potrebnim, referendum, i da ova pitanja se mogu prebaciti na neki drugi način, ali isto tako je važno da se pažnja ne skreće na ova pitanja, da ostanemo zaista fokusirani na ono što je bitno. Svi trebamo ostati mirni, smireni. Dosta je priče o mogućnostima novih sukoba, takve priče i retoriku treba odbaciti.
Kako je zemlji koja krši vladavinu prava onda mjesto u Evropskoj uniji? Pitanje je na koje ekspert za ustavno pravo Zlatan Begić odgovor nalazi u činjenici da je tolerisanje ranijih nepoštivanja odluka od strane međunarodne zajednice kulminiralo na primjeru koji prijeti da uzdrma Bosnu i Hercegovinu.
Krivično je djelo ne samo odbijanje odluke Ustavnog suda, nego i poduzimanje bilo kakve radnje sa kojom bi se spriječilo ili sa kojom bi se onemogućilo provođenje odluke Ustavnog suda kada su u pitanju nosioci funkcija javne vlasti. Bojim se da je jedan konformizam obuzeo institucije sistema, a prije toga vjetar u leđa takvom jednom ponašanju je bilo indolentno ponašanje predstavnika međunarodne zajednice, na prvom mjestu Ureda visokog predstavnika, koji je grubo zanemario svoju obavezu iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, zapravo dopustio da se takve stvari rade, iako to predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i primjenjivih pravila međunarodnog prava.
Razapeta između unutrašnjih političkih previranja i prosljeđivanja aplikacije Evropskoj komisiji na potvrđivanje i izradu upitnika, Bosnu i Hercegovinu očekuje prelazak iz Dejtonske u briselsku fazu. Tranzicija je to, kako vjeruje politički analitičar Adnan Huskić, koja je i najbezbolnija za Evropsku uniju, jer ona najbolje funkcioniše na tehničkim, a ne političkim stvarima, koje su smatra u Bosni i Hercegovini ipak prvorazredni prioritet.
Čini mi se da i Evropljani gledaju kroz prste u tom smislu, ne zato što smatraju da je to nešto zbog čega Bosni i Hercegovini treba progledati kroz prste, već naprosto zato što oni odgovora na ovu situaciju nemaju. Njihov način rada u principu nije način rada koji bi trebao da smiruje političke tenzije u Bosni i Hercegovini. To je možda i paradoks cijele situacije. Čak bih rekao da je kroz cijeli proces uglavnom se čak i situacija kretala u drugom smjeru, da je insistiranje da je država funkcionalna često bilo korišteno u političke svrhe upravo strane onih ljudi koji smatraju da pokazivanjem toga da država nije funkcionalna vi u stvari pokazuje da država ne treba ni da budi.
Međutim, analitičari upozoravaju i na to da ako se želi u Evropsku uniju nema kompromisa u pogledu toga da se institucije države moraju poštivati. A trenutno stanje govori suprotno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bez obzira na sve češća upozorenja na posljedice nesuradnje sa Haškim sudom, Beograd odbija tribunalu izručiti troje članova Srpske radikalne stranke koji su optuženi za nepoštovanje suda. Naši sugovornici suglasni su u ocjeni da pozivanje na domaće zakonodavstvo, koje prema tvrdnjama vlasti u Srbiji ne dozvoljava ovakvo izručenje, ne stoji i da je riječ o političkoj odluci Beograda. Detaljnije Iva Martinović.
Nepotpuna saradnja sa Haškim tribunalom, ta bi se konstatacija mogla naći u novom izveštaju o napretku Srbije u procesu evropskih integracija zbog odbijanja Beograda da Hagu izruči troje radikala. Istovremeno, predsjednik Haškog suda, Karmel Adžius, priprema izveštaje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i Savetu bezbednosti, rekao je to za naš program portparol tribunala Nenad Golčevski.
Predsjednik tribunala će odlučiti koje korake će preduzeti u sklopu priprema za predstojeće podnošenje izveštaja. Kada su u pitanju pregovori Srbije sa Evropskom unijom, nije na Međunarodnom sudu da komentariše ta pitanja, ali ono što možemo da napomenemo je svakako i na što želimo da skrenemo pažnju, da je jedno od merila za poglavlje 23 u pregovorima o pristupanju konkretno navodi da Srbija mora u potpunosti sarađivati sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, a to uključuje potpuno prihvatanje i sprovođenje njegovih naloga i odluka.
Raspravno veće Haškog tribunala prijavilo je u sredu predsjedniku suda da vlasti u Srbiji nastavljaju da odbijaju da sarađuju u postupku protiv troje članova Srpske radikalne stranke, da su se oglušili o obavezu da na svake dve sedmice pošalju izveštaj o naporima koje ulažu da se oni nađu u Hagu. Poslednji izveštaj vlada Srbije poslala je još 18. maja, kada je Viši sud u Beogradu odlučio da nema zakonskih osnova za hapšenje i izručenje troje predstavnika Srpske radikalne stranke. U međuvremenu u Beogradu ostaju pri odluci da Vjericu Radetu, Petra Jojića i Jovu Ostojića neće slati u Hag. Predsjednik Saveta za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić tvrdi za List Danas da Srbija, osim kada je reč o ovom slučaju, ostvaruje punu saradnju sa Hagom.
Ali ni tu nije reč o političkom, već o pravnom i tehničkom pitanju. Dakle, nema govora o izostanku političke volje da Srbija sarađuje sa tribunalom.
Upravo je to razlog, smatra pak stručnjak za međunarodno pravo Ivan Jovanović. Ljajić, kao i pre njega drugi zvaničnici Srbije, poziva se na odluku Višeg suda, odnosno na to da zakon o saradnji sa tribunalom, koji ima Srbija, predviđa samo izručenje optuženih za ratne zločine.
Taj se pravni problem da lako otkloniti time što Skupština usvoji izmene i dopune zakon, ko što se inače radi. Znači, stvar je političke volje da li će se te izmene i dopune usvojiti. Ovdje je očigledno reč o tome sada da li možemo spekulisati da li se čini neki ustupak opozicijne stranci koja je omiljena današnje vladajućoj stranci ili prosto da se ostavi utisak u javnosti u biračkom telu kako se više ne želi sarađivati sa tribunalom na taj način.
Podsjećamo, tribunali vlastima u Beogradu nalog za izručenje troje članova Srpske radikalne stranke poslao još u januaru prošle godine, a tereti ih da su vršili pritisak na dvojicu svedoka, da svedoče u odbranu njihovog lidera Vojislava Šešelja, primoravali ih da potpišu lažne izjave, davali im novac i nudili zaposlenje u Srpskoj radikalnoj stranci. Podsjećajući da je sadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić bio u pravnom timu za odbranu Šešelja, novinar Dejan Anastasijević u tome čita razloge zbog kojih Beograd istrajava u ignorisanju poziva iz Haga.
Kad bi njima krenulo da se sudi, onda bi oni možda mogli nešto da kažu o Vučićevoj ulozi u toj priči, jer oni su optuženi za vršenje pritiska na svedoke. I uopšte da neprijatno podsete javnost na to šta je Vučić radio dok još pre nego što je postao proevropski političar. Iz činjenica samo u optužnici protiv troje pominje samo uzgredno. Kada se kaže da jednom svedoku, ako promeni, odustane da svedoče Vrste Šešlje, da će mu obezbediti između ostalih nekih stvari i para i posla za suprugu i šta ja znam i susret sa Aleksandrom Vučićem u četiri oka. Sa političke tačke gledešta mislim da je njemu jako nezgodno da se sada ta priča provlače kroz sudove.
Zbog spremnosti na ovakvu vrstu konfrontacije sa Haškim tribunalom, Srbija će se suočiti sa posljedicama. One neće biti u vidu sankcija Saveta bezbednosti, ali će tribunal vršiti pritisak na Srbiju putem Evropske unije, prognozira Ivan Jovanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatske vlasti čekaju da Evropski sud za ljudska prava prihvati ili odbaci slovensku tužbu protiv Hrvatske tešku 360 milijuna eura. Slovenska strana tvrdi da su hrvatske vlasti pritiscima na pravosuđe onemogućile da Ljubljanska banka naplati svoja potraživanja tvrtkama iz 80. godina prošlog stoljeća. Odvjetnik koji je pred tim sudom zastupao hrvatske štediše u postupku zbog stare devizne štednje tvrdi da slovenski argumenti ne stoje, ali da njihov cilj i nije presuda, nego požuriti sukcesiju, priredio je Nizebić.
Ne zna se kada će Europski sud za ljudska prava objaviti je li dopuštena tužba Slovenije protiv Hrvatske da su hrvatske vlasti političkim pritiscima sprječavale Ljubljansku banku da od više hrvatskih tvrtki naplati kredite. U tužbi se traži da Hrvatska isplati taj novac koji s kamatama iznosi 360 milijuna eura. Slovenski premijer Miro Cerar najavio da će Slovenija podnijeti tužbu neposredno nakon što je Europski sud za ljudska prava pred više od dvije godine presudio da Slovenija mora isplatiti štednju štedišama Ljubljanske banke iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, što je Slovenija godinama odbijala i donijela posebni zakon kojim se njihova potraživanja prebacuje u sukcesiju. Slovenija uredno isplaćuje novac, kaže za naš radio zastupnik brojnih štediša Ljubljanske banke Milivoje Žugić.
Ajmo reći ide dobro, čak i danas su došli nekakve novce.
Prema slovenskim medijima Hrvatsku se tuži jer je navodno odugovlačila sudske postupke u kojima je Ljubljanska banka pokušavala naplatiti dugove, da su mnogi dužnici završili u stečaju, da je sprječavala ovrhe, da je dopuštala da se Ljubljansku banku tuži, a da nije dopuštala da ona tuži hrvatske tvrtke itd. Žugić tvrdi da slovenske optužbe nisu točne i podsjeća da su hrvatski sudovi spori i bez namjernog odugovlačenja, da svaki dan mediji prikazuju stotine ogorčenih radnika koji zbog stečajeva ne mogu naplatiti svoja potraživanja, da je jedina uspješna ovrha u Hrvatskoj na štetu Ljubljanske banke trajala 12 godina, a da druga traje već 10. godinu. Evo kako on opisuje slovensku poziciju.
Ja vidim stranu gdje su naši sporovi koje smo mi kao Ljubljanska banka pokrenuli dugo trajali, kao tužitelji gdje mi tražimo određeni novac, a ne vidim drugu stranu gdje se prema nama tražio nekakav novac i ta ista država koju mi dajemo primjedbe dozvolila da to pravosuđe tako neefikasno to rješava. To ne stoji što Slovenija tvrdi.
Žugić, koji je u ovoj problematici gotovo dvije decenije, misli da Slovenija s ovom tužbom nema neki pravosudni cilj, već da samo želi ubrzati sukcesijski proces.
Nema zaista neki cilj da se Hrvatska utvrdi nekim prekršiteljem nekih normi Europske konvencije o ljudskim pravima, jer zato nema osnova. Ali neka požurnica je, dajte da se to riješi, to je razumno riješiti. Ako nešto ima smisla rješavati među ovim državama, to je likvidirati sukcesijska pitanja, riješiti ono što je moje moje, ono što je vaše vaše i doviđenja.
Slovenski ministar pravosuđa Goran Klemenčić očekuje da će se Europski sud proglasiti nadležnim i da bi postupak mogao biti završen za dvije godine. On međutim vjeruje da će tužba dovesti do dogovora Hrvatske i Slovenije gdje bi Europski sud nastupio kao medijator. Dok se sud ne očituje o tome je li tužba dopuštena, hrvatske vlasti se neće očitovati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kotorski hip-hop dvojac Husi se dugoju više navrata nalazio na prvom mjestu regionalne MTV top liste najboljih spotova, poput onog Nemam ti kad, ja bih i drugih. A uz karakterističan kotorski smisao za humor koji uspješno pretaču u stihove, Dejan Dedović u intervju za naš radio govori o aktualnim događanjima u regiji, euroatlantskim integracijama, predizbornoj Crnoj Gori i letargičnim građanima. Lela Šćepanović je pitala.
Jel imate sad uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori nekako novo ime ili ste i dalje u Husi?
Nismo sklapali koaliciju ni sa kim, ostali smo pod starim imenom, što znači da ni na ove izbore nećemo izaći, ali ćemo ipak zadržati pravo ime.
Da li je već spreman neki skeč na koji polažete autorska prava uoči izbora?
Što znam, možda bi se moglo reći sve je opet isto iznova vazda prije izbora, možda neka predizborna obećanja, pa sve to iznova i iznova isto prije izbora. Eto.
Koliko vas u stvari inspiriše?
Počelo je to da me smara i to opasno, jer imam sina od godinu i 8 mjeseci i kad mu na YouTube tražim one klipove koje su njemu interesantne, umiješaju se uvijek, znači, plaćene reklame predizbornih koalicija i stranaka, tako da sam se već nagledao tih spotova, htio ne htio. Tako da nije mi to nešto interesantno. Ja bih više volio da vidim spotove svojih kolega, nove, i te pare da se troše na te stvari. Ja.
Dobro, su izbori potrebni,
a? Potrebni su izbori, ali koliko vidim nema efekta. Pošto izbora nikad nam nije bilo potrebno da organizujemo izbore da bi na kraju sve ostalo isto. Dakle, se slaže s onim da je opet sve iznova vazda prije izbora.
Da li poruke političara, one koje se ne mogu podvesti pod politički marketing, da li vas one inspiriš? Imate li vremena da ih propratite?
I imam vremena, naravno. Volim da se informišem, volim da znam šta se dešava u mom okruženju. Slušam Radio Slobodna Evropa, obavezno, to mi je nekako ostalo još od malih nogu, kad je moj otac slušao Radio Slobodna Evropa, kad to baš i nije bilo popularno možda u našim sredinama, što znam. Inspirišu me i njihove poruke i njihova razmišljanja i inspirišu me i prihvatanja i shvatanja ovih letargičnih ljudi, i to me inspiriše me nemanje apetita da se bilo što preduzme, promijeni, da se promijeni uopšte pogled na sport, na kulturu, na zabavu, kulturu ponašanja, kulturu učešća u saobraćaju. Na sve to treba obratiti pažnju da bismo dosegli neki nivo kandidata za evroatlantske integracije.
Ali kaže se za Crnu Goru da je ona dobar primjer, odnosno najbolji u regionu, da je lider u tim evropskim integracijama, tako kaže.
Možda to govori o tome koliko se ja ne razumijem u tu politiku, tako reći, ili ja ne znam šta oni gledaju i šta su njihova mjerila za to. Ono što ja mogu da vidim u vrtićima, bolnicama, školama,
ulicama
Kotora, pogotovo u zadnje vrijeme, u svom komšiluku, kako ljudi žive, da jedva spajaju kraj sa krajem, mislim da je Bosna i Hercegovina ili Srbija, ili mislim da su nadrljale, da se tako izrazim, ako smo i mi uzor.
Hip-hop priču Lele Šćepanović možete pročitati na našem webu slobodnaevropa.org.
Ljudi vide promjene i to je važno. Jer projekat Beograd na vodi je u stvari projekat promjene.
Od najboljeg do najštetnijeg ugovora za Beograd i Srbiju. Tumačenja su koje od početka prate realizaciju projekta Beograd na vodi. Za emisiju Insider bez ograničenja, na pitanja o svim spornim delovima ugovora, odgovara gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Dakle, meni je veoma važno da i građani i vi razumete ovo.
Pa i nama
ukupne
je važno,
investicije da. 3,5 milijarde dolara. Toko novca, gotovine, vam je neophodno da napravite toliko kvadrata, skoro 2 miliona kvadrata koje se graditi na projektu Beograd na vodi.
Od najave da je investicija vredna 3,5 milijardi dolara do ugovora u kojem se navodi da investitor ulaže ukupno 300 miliona evra.
To je novac koji će se investirati u fazama, i ono što stoji u ugovoru, cifru niste vidjeli 3,5 milijardi, ali ste vidjeli cifru od 300 miliona evra.
Ali to je 10 puta manje.
Samo trenutak. Dakle, 150 miliona kroz kapital, 150 miliona kroz pozajmicu osnivača, to je 300 miliona za prvu fazu.
Od kakvih je sve plaćanja oslobođen arapski investitor?
Ničega nisu oslobođeni. Prekice, to je urbana legenda. Ja slušam to godinama unazad. Dakle, Beograd na vodi, odnosno arapski investitor, plaća sve naknade.
O noćnom rušenju objekata u Hercegovačkoj ulici.
Zašto je bilo ko iz grada onda radio na takav način?
Pa zašto?
Pa pitam ja vas.
Kako mene pitate, ja ne mogu to da znam.
Pa zato što mene optužujete da smo mi kao grad to uradili, da kažem, nije bilo razloga.
Ja, premijer vas je optužio.
Nije premijer tako.
Nije vas lično, rekao je najviši predstavnici gradske vlasti.
Tako je, i rekao je, a sad čekajmo da vidimo šta će ja kaže tužilaštvo i policija.
Nova sezona, Insider bez ograničenja, utorak u 21 čas.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Olšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta između ostalih možete čuti razgovore sa direktorom Jahorina Film Festivala Mirkom Despićem i Nikolom Kovačevićem iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Ovog vikenda na Palama je završen 10. po redu Jahorina Film Festival. Prikazano je 150 filmova iz 40 zemalja, a najbolji među njima bio je Mario je gledao more zaljubljenim očima, autora Svetlane Dramlić iz Slovenije. Isto tako dodijeljene su i nagrade Zlatni javor za najbolji dokumentarni, eksperimentalni, studentski, animirani, kratki igrani, ekološki, turistički i dokumentarni TV film. O najvećoj regionalnoj smotri ekološkog i turističkog filma govori direktor smotre Mirko Despić. Razgovarao Budo Vukobrat.
Jahorina Fest održava se po deseti put. Šira javnost, međutim, malo zna šta se krije iza tog projekta.
Pa da, Jahorina Fest je počeo 2007. godine i on je tada zamišljen i krenuo kao festival ekološkog i turističkog filma. Dakle, festival koji je potom jedinstven bio u Bosni i Hercegovini, jer je u Bosni i Hercegovini nije, Bog zna kako, posvećivana pažnja toj vrsti produkcije. Dakle, jednostavno pogled na neke festivale, naročito na festival u Karlovim Varima koji ima ključan sadržaj, napravili smo naš festival i to je krenulo 2007. godine u hotelu Bistrica na Jahorini. I evo, do dana današnjeg, dakle, on je doživio jednu malu evoluciju. Dakle, mi smo radi te neke niti zadržali te dvije sekcije u festivalu, ali festival je prvenstveno danas festival dokumentarnog i kratkog igranog filma.
Da, ima koliko, 7-8 kategorija, jel?
Da, dokumentarni film, inače sam po sebi može imati i hiljade kategorija, ali mi smo se odlučili za ukupno 6 podkategorija dokumentarnog filma i plus kratki igrani film. Tako da su tu svrstani studentski film, eksperimentalni film. Nismo naravno zaboravili ni kolege televizijske stvaraoce, pa smo ostavili kategoriju dokumentarni televizijski film, jer zaista imamo veliki broj televizija i kod nas i u okruženju, pa evo dobijamo iz inostranca veliki broj televizijskih filmova i naravno njegujemo i tu vrstu kategorije. Studentski film također njegujemo i to namjeravamo i da zadržimo na našem festivalu, budući da u Bosni i Hercegovini postoje dvije vrlo respektabilne akademije koje svake godine izbacuju jedan broj studenata koji završavaju na Akademiji scenske umjetnosti ocijek filmska režija.
Pa da čujemo koliko je ostvarenja ove godine bilo na programu, odakle su došli?
Na samu selekciju našeg festivala pristiglo je oko 970 filmova. I zaista je naš selektor, gospodin Luka Kecman, on inače dekan Akademije umjetnosti u Banja Luci, imao zaista težak posao, tako da pretpostavljam da mu je u nekoj predselekciji dobro došla i vjerojatno je i zatražio pomoć svojih studenata, ali kad smo došli na selekciju, on je izabrao oko 150 filmova koji su dakle iz svih krajeva svijeta, tako da mislim da je negdje 39 zemalja selektovano i to je jedno, zaista ono možemo da kažemo, jedno programsko obilje, ne samo u kvantitativnom nego i u kvalitativnom smislu, bar to su riječi našeg selektora. A kad su u pitanju naši gosti iz inostranstva, moramo da kažem da je festival zaista dostigao međunarodnu reputaciju, tako da ove godine su nam u goste došli ljudi iz Irana, iz Izraela, iz Sjedinjenih Država, nekoliko autora je došlo. Tako da je ono zaista i nas vrlo prijatno iznenadilo, a i imponuje nam činjenica da neki autori čiji su filmovi bili selektovani i na Berlinalu i na Cannskom festivalu i koji su nakon toga poslali filmove na naš festival, došli na Pale, čovjek sjeo iz Amerike i došao na Pale na festival.
Da. Evo, ja pretpostavljam da je najviše autora bilo iz regije, a da li je bilo iz Bosne i Hercegovine? Zapravo, ova smotra na izvjestan način stimuliše posebno domaće autore.
Pa, mi smo i festivali zamislili kao mjesto susreta domaćih autora sa svjetskim produkcijama i sa autorima iz cijelog svijeta. I mislimo da smo u jednom smislu u tome uspjeli na način da je produkcijski nivo filmova koji u ovom momentu dolazi na Jahorina Film Festival je daleko veći od onog početnog koje smo imali 2007. i 2008. i tako dalje, gdje naši autori zaista puno toga nauče, vide u razgovorima sa autorima koji dolaze iz inostranstva, producenti sa producentima, distributeri sa distributerima, tako da je zaista tu mjesto susreta gdje i domaći autori su u prilici da naravno, vjerojatno zbog materijalnih sredstava nisu mogućnosti da putuju na druge festivale, ali zato imaju festival ovdje kod kuće i imaju priliku da puno toga kroz razmjenu iskustava i nauče.
Da. Mirko, vaš festival ima jednu, eto, da je nazovem neobičnost. Rijedak je projekt ove vrste koji se krsti kao međuentitetski. Osnivač je grupa građana, a podržavaju ga i gradovi Sarajevo i istočno Sarajevo.
Da, mi smo 2009. za vrijeme dok su gradonačelnici bili Alija Behmen u Sarajevu i Vinko Radovanović u istočnom Sarajevu postigli jedan trojni sporazum o saradnji o zajedničkom projektu Jahorina Film Festivala. Prije toga čini se da dva grada nisu napravili ni jedan projekat ni u jednoj oblasti, a kamoli u kulturi, tako da je to zaista u tom momentu propraćeno, izvanredno bilo propraćeno medijski i dan danas ta vrsta saradnje, kulturna saradnja je mamac za medije i nešto što svi ocjenjuju kao vrlo pozitivno i dakle jednostavno na neki način je festival postao prepoznatljiv i kao projekat po tome što je to zajednički projekat dva entiteta, imajući na umu i činjenicu da su u taj projekat uključeni i entitetski fondovi za zaštitu životne sredine, jer mi u saradnji sa njima u zvaničnom programu festivala dodjeljujemo i nagrade za najbolje ekološke projekte u Bosni i Hercegovini. Tako da, projekat je zaista u potpunosti međuentitetski i mi smo zbog toga i zadovoljni i smatramo dakle da je uspjeh ovog festivala leži između ostalog i u toj činjenici.
Da, upravo sam to htio pitati, šta vi iz organizacije mislite, da li ste opravdali povjerenje tako širokog kruga? Zapravo, da li je ovih 10 vaših izdanja ostavilo neki trag na ovdašnjoj kulturne, posebno na ovoj turističkoj pozornici?
Pa vidite, ja sam siguran da jeste. Nama u goste na festivalu su ovih godina dolazili i dakle, pored autora, producenata i novinari iz inostranstva, naročito imamo dobru saradnju sa Svjetskim sižetom, dakle, organizacijom turističkih novinara, Svjetskom federacijom, koja ima sjedište u Lionu, tako da svake godine ugostimo jedan broj turističkih novinara koji ovdje dođu i čiji je zadatak da za svoje redakcije tamo već gdje rade naprave po 3 reportaže. Tako da, može da se pronađe i naravno googlajući po internetu i svi naravno su dužni da to objave i na internetu, tako da je u ovom momentu možda pronađu vrlo, vrlo afirmativni tekstovi o Bosni i Hercegovini i o destinacijama gdje su mi njih svake godine vodili. Tako da sam sasvim siguran da evo i kad su u pitanju autori koji dolaze i koji su bili ove godine na festivalu, jedan od njihovih razloga je da oni su čuli, da su čuli o Sarajevu dosta, o Bosni i Hercegovini, o festivalu i da oni svakako žele da dođu i došli su i meni se čini da zadovoljni idu iz Bosne i Hercegovine.
Evo, kad govorimo o ovom međuentitetskom projektu, o projektu koji živi na saradnji dva grada, na prvi pogled se učini kako po onoj narodnoj umiljato jagnje dvije ovce sisa. Drugim riječima, da vi nemate problema kad je finansiranje u pitanju.
Pa ja ne bih povezivao te dvije
ne
stvari.
Ne bi, jo?
Vi znate da je danas financiranje bilo kakvih projekata u kulturi jako, jako teško. Moram da kažem da u odnosu na prve godine našeg festivala, da bismo održali nivo festivala ili ga eventualno podigli za koju ljestvicu, zaista svi ljudi koji rade u i oko festivala moraju višestruko dolože više napora da bi nadoknadili taj neki financijski nedostatak koji naravno bez parica vlada je osvisno svjedoci u svijetu, a kamoli u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne bih ja povezivao to dvoje, jednostavno možda je u prvom momentu to dalo neki poticaj stimulans festivalu, ali u ovom momentu je to dosta izbalansirano i zaista smo prepušteni tržištu i borimo se kao i ostali.
Pa dobro, kako onda uspijete obezbijediti sredstva, evo kažem, 150 filmova?
Pa da, rekao sam, evo, zaista ogromnim naporima svih koji su u festivalu i oko festivala i naravno ljudima koji se brinu o toj financijskoj strani, koji, eto, pronađu, još uvijek postoje ljudi koji su spremni da finansiraju ovakve projekte, tako da evo, i ove godine smo uspješno završili festival, nadam se da će tako biti u buduće, jednostavno nekako nalazimo te puteve.
Evo, vi ste jedan od najvećih filmskih festivala u regionu, a čitam kako vas računaju najvažnijom filmskom smotrom u Bosni i Hercegovini poslije Sarajevo film festivala, ali je SFF je jedno veliko preduzeće. Na čemu se zasnije vaša organizacija? Na dobrovoljnom radu? Ili...
Da, mene vrlo često pitaju da na neki način pokušam uporediti naš festival sa Sarajevo film festivalom. Ja uvijek kažem da je to nemoguće, da je Sarajevo film festival događaj za sebe i da je to postao svjetski više događaj, a ne regionalni, i da zaista mi nemamo ni ambicija, ni namjeru, niti mi možemo da se poredimo sa tako velikim festivalom, ali je to nama otvorilo mogućnost da tu jednu veliku prazninu koja postoji između Sarajevo film festivala i svih drugih festivala u Bosni i Hercegovini, da u toj nekoj velikoj praznini mi izbijemo tu prvi plan i da kažemo, evo, mi smo festival koji je po sadržaju, po gostima koji dolaze, po medijskoj pažnji, po programu na festivalu, vjerojatno, odnosno, evo, mi zaista neskromno smatramo da je drugi festival u Bosni i Hercegovini. To nam je onako lijepo za reći, iako ne želimo da se poredimo sa Sarajevo film festivalom, jer je to nemoguće.
Da, zapravo u kulturi se ne može stavljati 1, 2, 3, nema bodova te vrste.
Da, zato kažem da je to zaključak na osnovu programa, medijske pažnje, posjete gostiju i tako dalje. Tako da je to su neki parametri, a inače u kulturi je jako teško, naravno, da. To još niko nije izvagao.
Mirko, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim još mnogo ovakvih razgovora i još mnogo, mnogo jubileja.
E, hvala i vama na pozivu.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Mirkom Despićem, direktorom 10. Međunarodnog festivala ekološkog i turističkog filma Jahorina Film Festival.
Razgovor s povodom.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa o tome da li Srbija menja svoju politiku prema izbjeglicama, ali i kakav je njihov tretman u drugim evropskim zemljama, govori Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. S njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Od hvaljenja da Srbija ne podiže ograde na granici, danas se kao jedno od rješenja da se zaustavi priliv migranata u našu zemlju upravo pominju ograde, barijere. Da li vas je to iznenadilo?
Ono što bih prvo treba da kažem jeste da smo ipak dobili neke vrste oprečnih izjava. Jedno je rekao ministar Vulin, drugo je rekao premijer. Da li me to iznenadilo? Nije, pa sve se više možda neki način osjeća napetost kod srpskih zvaničnika, s obzirom da je Srbija do sada jedna od rijetkih zemalja koja je odolevala takvim nekim aktima iz prostog razloga što je Mađarska podigla zid, što je Hrvatska dosta ojačala svoje granice i što sada ljudi koji ulaze u Srbiju sve teže iz nje mogu i da izađu, i ja mislim da se donekle i opravdano kod naših zvaničnika stvorila bojazan da bi Srbija mogla da postane mesto na kome će izbjeglice ostati zaglavljene, ne znam, čuli smo neki reči parking, hotspot ili nešto slično. Ali u svakom slučaju, da li se priča radi o Srbiji, da li se radi o Hrvatskoj, da li se radi o Mađarskoj ili Grčkoj ili Bugarskoj, podizanje ograda predstavlja praksu u kojem se krši međunarodno izbjegličko pravo i međunarodno pravo ljudskih prava, jer njome automatski, bez ikakve procedure koje je zakonom utvrđeno, uskraćujete pristup postupku azila i pristup teritoriji ljudima, među kojima ima veliki broj onih koji jesu u potrebi za međunarodnom zaštitom. Sada čuju se ti drugi argumenti, na primjer da se struktura postepeno menja i da broj ljudi koji jesu izbjeglice opada, da broj onih ljudi koji dolaze iz zemalja koje se ne mogu smatrati zemljama koje generišu veliki broj izbjeglica postepeno rasti, to jeste istina, či povećava se broj ljudi sa Severa Afrike, iz Pakistana i Bangladeša, ali opet i prema tim ljudima morate primijeniti određenu napred zakonom utvrđenu proceduru. Ne možete tek tako na osnovu nečije nacionalnosti reći vi ne možete dalje, jeste iz Pakistana. I delovi Pakistana i dalje su velikim problemima, jer tamo su, na primjer, Talibani. U Bangladešu postoje ti sistemski štrajkovi u kojima, recimo, dve vodeće političke partije se konstantno sukobljavaju i druge neistomišljenike proganjaju bez da ti neistomišljenici mogu da traže zaštitu države. Tako da ne može nacionalnost nečije automatski nekoga diskvalifikuje i zbog toga je rješenje kao zid, ograda, granica, rješenje koje je neprihvatljivo, jer se automatski uskraćuje pristup postupku azila ljudima koji barem moraju da imaju pravo da se njihova priča čuje.
Kada je ministar Aleksandar Vulin, koji je u vladi zadužen za pitanje izbjeglica, rekao da su možda barijere jedno od rješenja da se smanji broj migranata, njegovo obrazloženje je bilo i da je u Srbiji sve veći broj ekonomskih migranata. Premijer Vučić je rekao da maltene više nema ljudi iz Sirije, da nema žena, da nema dece. Kakvi su vaši podaci? Da li nam je poznata struktura tih ljudi koji ulaze u Srbiju?
Ima i žena, ima i deca, ima maloletnika bez pratnje, ima i žena bez pratnje sa velikim porodicama, tako da struktura je prilično mešovita. Ima i Sirijaca, ima i Iračana i Afganistanaca, oko 60% otprilike su one nacionalnosti za koje možemo reći da su prima facie izbjeglice, dolaze iz tih zemalja koje tradicionalno generišu najveći broj izbjeglica, ali jeste istina da je u porastu broj ljudi koji dolaze iz Pakistana, iz Bangladeša, i to jeste potencijalno problem, ali ono što je po meni najbolje moguće rješenje za Srbiju, to je da zadrži svoj status koji je stekla tako tim nekim humanim pristupom koji je imao do sada od njih, da primeni odgovarajuće pravne procedure, to je da uspostavi migracijnu politiku koja će po unapred pravno utvrđenim pravilima rešavati sva ta pitanja. Pa ako imate, ne znam, stotinak ili 200-300 ljudi koji dolaze iz zemalja koji nisu izbjeglice, vratite ih u Bugarsku po sporazumu readmisije. Takva mogućnost postoji. Ali morate da imate sistem koji bi mogao da sprovede tako nešto u delu, što znači da morate da imate veće prihvatilište za strance u koje ćete ljude smestiti dok ih prirodno ne udaljite. Imamo prihvatilište za strance koje broje neki 70-80 mesta. A kada biste počeli da pretrpavate tako neko tako prihvatilište, onda biste doveli ljudi u situaciju da se prema njima postupa nečovečno i ponižavajući. Znači, Srbija trenutno nema kapaciteta da na odgovarajući način upravlja migracijom situacijom na svojoj teritoriji. Ono što do sada Srbija uradila jeste da je obezbedila te tranzitno registracije centre da ljudi dobiju minimum. Ali da bi se o Srbiji moglo govoriti kao zemlji koja u potpunosti poštuje sve tekovine međunarodnog izbjegličkog prava, onda je bilo neophodno da se uspostavi jedan pravni sistem koji bi na adekvatan način tretirao te ljude iz Pakistana, iz Bangladeša, na primjer, i vraćao ih, na primjer, u Bugarsku, ali u skladu sa odgovarajućim procedurama. Za sada Srbija nema takve stvari i svaka praksa koja bi značila odstupanje od ove do sadašnje bi je dovela u opasnost da prekrši neko od međunarodnih pravila.
Kako sada migranti ulaze u Srbiju? Jedan od posljednjih zvaničnih podataka je da je u posljednjih 15 dana porastao pritisak ilegalnih migranata iz pravca Bugarske.
Proteklih nekoliko zapravo najveći broj ljudi u Srbiji ulazi iz pravca Bugarske. Jedan razlog je što Makedonci mnogo bolje čuvaju svoju granicu prema Grčkoj, pa već sam pomenuo taj slučaj, čak i šta nekada Makedonci spremni da urade kako bi obeshrabili ljude da koriste tu rutu, zbog čega jeste pokrenuto pitanje njihove odgovornosti pred Evropskim sudom za ljudska prava, tako da Bugarska jeste trenutno jedna od zemalja iz koje najveći broj ljudi ulazi u Srbiju i to je trend koji je postepeno rastao u proteklih nekoliko meseci. I pretežno se radi o ljudima koji dolaze iz Afganistana.
Kako je stanje na granici sa Mađarskom? Da li Mađari vraćaju ljude u Srbiju i kako se to odvija?
Praksa Mađarske u ovom trenutku na njihovim južnim granicama, to jest na našim severnim, je takva da oni svakodnevno primaju 15 ljudi na Horgošu, 15 ljudi na Kelebi.
Činjenica da li je to prvih 15 ljudi koji se nađu na granici ili po kom sistemu?
To su ljudi koji ulaze na osnovu već sada famoznih, dosta poznatih spiskova koji se ne prave samo između izbjeglica koji čekaju da uđu i mađarskih organa vlasti kako je to u početku bilo, već sada te spiskove pravi zajedno, koliko sam ja razumio, komesarijat za izbjeglice i migracije. I ti spiskovi imaju jednu dobru stranu, to je da ti ljudi više ne čekaju, da nemamo više toliki broj ljudi koji čeka da uđu u Mađarsku, pre je bilo oko 1000-1200 ljudi koji čeka da uđu u Mađarsku na osnovu tih spiskova, sada su svi ti ljudi raspoređeni po kampovima i čekaju svoj red na tom spisku, međutim kako u Srbiji boravi oko 5 ili 6 hiljada ljudi, a kako Mađari dnevno primaju oko njih 30-ak, bojim se da veliki broj ljudi će čekati suviše dugo, možda čak neće doći na red jer se prioritet daje, na primjer, ženi, deci, bolesnima i slično. A ono što je dodatno otežavajuća okolnost jeste što postoji velika verovatnoća da će Mađarska, koja Srbiju smatra sigurnom trećom zemljom, tim ljudima koji primi po ubrzanoj proceduri odbaciti zahtjev za azil i na jedan neformalan način ih vratiti, da li u toku noći ili u toku dana, nazad u Srbiju, to je nazad u taj međugranični prostor gde su nikli ti divlji kampovi u kojima se sad nalazi oko nekih 200-250 ljudi trenutno.
U susjednoj Mađarskoj se spremaju za referendum protiv naseljavanja izbjeglica u zemljama Evropske unije koji je raspisao premijer Viktor Orban. Kako vi, s obzirom da ste u organizaciji koja se trudi da zaštiti prava izbjeglica, gledate na taj referendum?
Pa to je jedna od nizu mera koje preduzima mađarska vlada, koja u potpunosti odražava neke vrednosti koje nemaju nikakve veze, na primjer, sa Europskom unijom ili sa vrednostima i tekovinama koje proističu iz Europske konvencije o ljudskim pravima. Tu govorimo o ksenofobiji, islamofobiji, govorimo o jednom neopravdanom, možda čak i primitivnom strahu u odnosu na ljude koji su svoje zemlje poreklo napustili u strahu od progona ili u strahu od nasilja opštih razmera, i šta god da ja kažem na tu temu, ne bi sigurno bilo ništa što je pozitivno. I jedna u nizu stvari koje vjerojatno govori o tome da kada se govori o Europskoj uniji, ne govori se o jednom univerzalnom sistemu vrednosti, već moramo da pratimo pažljivo o kojoj zemlji razgovaramo. Nije isto govoriti o Nemačkoj i Švedskoj, koje su se dosta odgovorno ponale prema ovoj krizi, a sa druge strane govoriti, ne znamo, zemljama višegradske četvorke ili zemljama kao što je, na primjer, Bugarska ili neka druga zemlja koja jednostavno nije uspostavila sistem koji može da namiri potrebe tih ljudi, iako je svaka od ovih zemalja ratifikovala i konvenciju o statusu izbjeglice, dodatni protokol i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i brojne druge međunarodne dokumente kojima se obavezala da na odgovarajući način postupa prema ovim ljudima.
Da li se tom podelom u Evropskoj uniji kada je u pitanju odnos prema izbjeglicama može objasniti i činjenica da Evropska unija nije povukla ni jedan mehanizam da kazni Mađarsku zbog nehumanog odnosa prema izbjeglicama?
Jedan, da. Ja zaista, ono, imali smo osude iz Evropske komisije, imali smo gospodina Junkera koji je oštro govorio protiv Mađarskog zida, ali ako pogledate pre nekoliko dana njegova izjava je bila prilično blaga. Ni na koga posao nije upirao prstom, tako da zaista i sama Evropska unija nije uspela da iznađe rješenje. I ono što je moj utisak u celoj ovoj situaciji, ne govorim samo o Evropskoj uniji, govorim i o zemljama koje nisu članice Evropske unije, to je da su pobedila rješenja koja su zasnovana na politici, a koja nisu zasnovana na vladavini prava. Znači na pravilima koje su davno utemeljena, pa tako nisu zasnovane na pravilima koje postoje unutar same Evropske unije, koja imala određene mehanizme na koje je mogla da natera Mađarsku, na primjer, da poštuje sistem kvote, da poštuje odluke institucije Evropske unije.
S druge strane, čini se da Orban pokušava da pridobije i ostale zemlje da krenu njegovim putem. Pre par dana, dok je obilazio sa bugarskim kolegom Bojkom Borisovom ogradu sa bodljikovom žicom u bugarskom selu Lesovo, rekao je da će budućnost Evropske unije biti odlučena na granici Bugarske sa Turskom, a ne u Briselu. Da li vam se čini da Orbanovo ponašanje prema izbjeglicama postaje mainstream u Evropi?
Možda je Orban u startu bio najiskreniji kada je rekao da će odmah podići zid, ali ja ću vas podsjetiti da je Bugarska razvukla bodljika u žicu do svoje granice sa Turskom mnogo pre Mađarskog zida. Da su scene kada smo imali nagomilavanje izbjeglica na granici sa Hrvatskom, oni ljudi koji nisu trebali da koriste one redovne metode prelaska, recimo putem onih vozova koji su bili slani u Šid, svi koji su pokušali sa strane, mnogi od njih su se vraćali u Modricama, povređeni zbog toga što je hrvatska granična policija sa te strane bila prema njima prilično brutalna, tako da, nažalost, očigledno je politika Mađarske i politika ograde i žice nešto što se postepeno širi među državama članicama Europske unije, i to ne samo među državama članicama, već to kao primjer uzimaju i druge zemlje koje su u postupku evropskih integracija, to je koje su u postupku prijema za članstvo Evropske unije.
Danas imamo sporazum Evropske unije sa Turskom koji bi trebalo da zaustavi veliki priliv izbjeglica u Evropsku uniju. Kako taj sporazum funkcioniše s obzirom da znamo da postoje hiljade i hiljade ljudi izbjeglica, migranata koji su zaglavljeni u Grčkoj?
Sporazum je doveo do situacije u kojoj je, na primjer, zapadno-balkanska ruta zatvorena. Tog dana
formalno.
Kada je taj sporazum formalno, da, ili kako, u kom god smislu, s obzirom da i taj način prolaska ljudi nije bio sa nekim pravni put, ali je bio neka vrsta dogovora koji ipak imao humaniji odnos prema ovim ljudima. Tako da taj sporazum za sada daje rezultate, nemamo scenario od pre marta ove godine, ali se postaje pitanje da li će Evropska unija isplatiti do kraja sam novac koji je obećala i da li Turska u situaciju koja se sada nalazi ima kapaciteta da se bavi i pitanjem 3 miliona ljudi koji nisu možda u potpunosti od njenog interesa, s obzirom svi smo svjesni toga šta se desilo pre nekoliko mjeseci u Tursku i na koji način se sada Erdogan obračunava sa svojim političkim neistomišljenicima, na koji način on zapravo sada kakvu politiku vodi i šta ta politika podrazumeva možda čak i pitanje uvođenja smrtne kazne ili pitanje kršenje nekih drugih elementarnih ljudskih prava, a kako je Turska zemlja koja je isto također u procesu evropskih integracija, na koji način će sad Evropska unija odgovoriti na to? Da li će tolerisati takvo ponašanje sa jedne strane, da bi se taj dogovor ispoštovao i, na primjer, dati viznu liberalizaciju, ili će ostati dosadna svojim vrednostima i reći ne, zemlja koja želi da bude članica Evropske unije ne može na takav način da se ponaša, no se postaje pitanje šta će biti sa sporazumom. Moje skromno mišljenje jeste da šta god da se desi, Evropska unija neće dozvoliti scenariju od prošle godine iz prostog razloga što to ne bi išlo na ruku vladajućim političkim strankama u Nemačkoj, u Francuskoj i u mnogim drugim zemljama u kojima desnica konstantno jača.
Da li, s obzirom na porast islamofobije u evropskim zemljama, problemi izbjeglica uopšte prestaju kada dođu do svoje željene destinacije?
Tretman izbjeglica u mnogim zemljama, pa čak i onim koje su odgovorno postupile kada je ova izbjeglička kriza bila u zenitu, nije isti kao pre. I to nije isti zato što te zemlje su odlučile da smanje pomoć tim izbjeglicama i da više namiruju potrebe i njihova prava kojim pripadaju zbog toga što oni jesu izbjeglice, već zbog toga što su njihovi sistemi poklekli pod pritiskom. Znate, vi imate sada brojne izbjegličke kampove u Nemačkoj koji su pretrpani, u kojima uslovi isto nisu na zavidnom nivou. Vi imate izbjegličke kampove u Švedskoj i u nekim drugim zemljama gde također broj ljudi konstantno raste. I ti uslovi bi sad u nekim situacijama mogli čak i da se poistovete sa uslovima koji su pre vladali u Grčkoj ili u Italiji na Lampeduzi ili u nekim na grčkim ostrvima, da takođe imate kamp koji ima kapaciteta 500 mesta, on ima snazi 1200-1300 ljudi. I to su te sve neke stvari koje možda čak i kad se izbjeglice pojave u Nemačkoj obeshrabre ih, jer to nije ono što su one očekivale. Pa sada imamo situaciju da se veliki broj Iračana dobrovoljno vraća u delovi Iraka koji se nalaze pod kontrolom islamske države, koji su na primjer šiti, taj deo Iraka koji dalje je pod kontrolom iračkih vlasti je pretežno šitski deo. Tako da se ljudi na neki način dobrovoljno vraćaju tamo. Postoje informacije da se čak i neki Sirijci vraćaju u pogranične zemlje kao što su Liban i Jordan kako bi se ponovo spojili sa svojim porodicama. Nemačka na primjer više ne može da radi spajanje porodica onih ljudi koji su dobili zaštitu, pa sada žele da dovedu, na primjer, svoju suprugu i svoju decu da žive zajedno sa njima. To je jedan princip izbjegličkog prava koji više ne može da se poštuje. Nemačka više fizički i financijski vjerovatno nema mogućnosti da namiri potrebe svih tih ljudi. Priča se da nema dovoljno profesora nemačkog jezika, pa se integracija tih ljudi dovodi u pitanje. Tako da, nažalost, činjenica da se samo nekoliko zemalja uhvatilo koštac sa izbjegličkom krizom dovela do toga da te zemlje više ne mogu, a da druge zemlje koje nisu ni približno stavili resursa koliko su trebale, na primjer po onim kvotama samo na raspolaganje ovim ljudima, se sada ograđuju zidovima i prave se kao da to nije njihov problem, i to je zaista jedna poražavajuća činjenica.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Naš sagovornik bio je Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I tema iz svijeta. Kršćanski demokrati, stranka kancelarke Angele Merkel, zabilježila je do sada najlošiji izborni rezultat u Berlinu, što je dodatni pritisak na Merkel u oči parlamentarnih izbora iduće godine. Ekstremna desnica osvaja sve značajniju podršku javnosti koja zamjera kancelarki politiku koju vodi prema izbjeglicama. CDU je osvojio gotovo 6% manje glasova nego na izborima prije 5 godina, kada je imao više od 23% glasova. To im je najslabiji posljeratni rezultat na lokalnim izborima u Berlinu. Gradonačelnik Berlina Michael Miller i njegovi socijalni demokrati koji vladaju gradom 15 godina proglasio je pobjedu svoje stranke sa više od 21% osvojenih glasova, pa govori o koaliciji sa zelenima i radikalno lijevom strankom imena Ljevica. No ekstremno desna populistička alternativa za Njemačku AfD osvojio je 11,5% glasova, iako je osnovana stranka prije 3 godine, kada je izbjeglička kriza bila na vrhuncu. Predsjednik AfD-a ističe kako njegova stranka zna što građane trenutačno muči. Visoka izlaznost na ovim izborima, više od 66%, najviše je koristila upravo AfD-u kao tipičnoj protestnoj stranci. Procjenjuje se da će novi neuspjeh CDU-a i uspjeh AfD-a pooštiti sukobe na saveznoj razini između stranaka Demokršćanske unije, CDU-CSU. Bavarska kršćansko-socijalna unija, koja sa CDU-om na saveznoj razini tvori stranačku uniju, promjenu smjernice izbjegličke politike kancelarke i predsjednice CDU Angele Merkel postavila je kao uvjet za daljnju suradnju. Sama Merkel je jasno puta više rekla da svoju politiku prema izbjeglicama neće mijenjati. U CDU se nadaju da će partijski kongres u decembru biti važno polazište za nacionalne izbore 2017. Eksperti očekuju da će se Angela Merkel kandidirati za svoj 4. mandat na čelo stranke. No AfD sada ima poslanike u 10 od 16 pokrajinskih parlamenata i vjeruju da će na izborima u septembru iduće godine biti prva ekstremno desna stranka koja će ući u njemački parlament poslije Drugog svjetskog rata.